Podcast Oh Iya Ya, episode 5, tanggal 14 Desember 2018. Masih bersamaku, Eko Anuk. Buat teman-teman yang udah tahu, di sini bakal random banget, tapi kalau yang belum tahu, aku ngasih tahu itu di Twitterku. Twitterku @EkoAnuk. Dan ya, mulai dari pengen ngomongin cica sih. Tapi khusus buat cowok-cowok, kalian ngerasain gak sih kalau lagi mandi itu suka ada cicak, terus suka ngeliatin gitu? Itu aku sering kejadian kayak gitu. Terus aku usir, cicaknya balik lagi. Aku usir lagi, cicaknya balik lagi. Itu kayaknya cicaknya nyari saudaranya deh. Ya. Terus aku pengen ngomongin Twitterku juga. Aku sering pakai hashtag apa yang aku pelajari hari ini. Sebenarnya ada agak kacau sih kemarin. Aku sering pakai apa yang aku pelajari hari ini, terus kayak pernah berapa kali aku pakai hashtag apa yang kamu pelajari hari ini, terus kepecah gitu gininya isinya. Jadi konsepnya aku buat apa yang aku pelajari hari ini itu pengen nge-tweet, pengen nulis apa yang aku dapetin hari itu, apa yang aku dapetin tanggal segitu. Kayak hari ini aku belajar apa ya? Kayak misalnya jangan terlalu mikirin orang lain atau ketahui wilayah berpikir kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak diary gitulah. Kan ada tanggalnya juga tuh. Dan ya, karena ini lebih ke online dan gampang dicari, jadi enak sih untuk nyari, untuk nyimpennya. Kalau di diary kan agak susah tuh, mesti bawa buku kemana-mana. Kalau misalnya binder ukuran B5 lumayan sih, perlu bawa tas, backpack atau tote bag gitu. Jadi kalau Twitter kan cukup bawa gini aja, apa namanya, HP doang. Terus kita bisa share ke teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba sharing apa yang aku pelajari hari ini, bolehlah kita bareng-bareng. Sebenarnya itu untuk nginget, itu ngelatih cara berpikir otak juga sih, untuk ngelatih ingatan biar semakin tajam ingatan kita kayak gitu. Itu dapat saran dari temanku sih. Itu dia nyatetnya di diarinya dia, di binternya dia. Terus aku coba pakai, tapi aku pakainya di Twitter. Karena idenya itu datang kapan aja, kayak habis ngobrol sama teman lah, habis ngobrol sama tukang parkir, sama pedagang asongan, sama pedagang keliling kayak gitu. Selalu ada pelajaran sih yang aku dapat. Dan dengan seringnya aku nge-tweet itu, dengan seringnya aku dapat pelajaran kayak gitu, secara nggak langsung juga ngasah otakku biar jadi semakin kuat dan semakin tajam sih. Nah, posisinya nih, aku lagi ngerantau, jauh dari rumah gitulah. Kayak aku tuh dulu orangnya, ketika ada dua kesempatan, aku pingin aku bisa ambil kedua-duanya. Aku bisa ambil dua kesempatan itu. Tapi kan kadang ada kesempatan yang gak bisa gitu aja. Ada yang bisa datang dua kali, ada yang easy come easy go, ada yang datangnya cepet terus perginya cepet juga. Ada yang dia datang memang untuk kamu kayak gitu. Jadi aku pernah mikir gini. Kadang ada kesempatan yang, kadang kalau misalnya ada dua kesempatan datang dalam satu waktu, tapi kita bingung untuk milih yang mana. Nah, kita boleh tuh untuk diem aja. Nanti kita lihat kesempatan mana. Ada kesempatan A sama kesempatan B. Yang mana yang gugur duluan? Kalau misalnya kesempatan A gugur duluan, berarti kesempatan B cocok untuk kita. Kayak gitu. Atau itu kayak yang udah aku pelajarin sih, kayak misalnya dikasih dua kesempatan, yang mana yang lebih fit sama aku, yang mana yang nggak ngerugiin untuk diriku dan nggak ngerugiin untuk orang lain. Jadi lebih baik aku tungguin aja kesempatan itu, yang mana yang gugur duluan, nah yang mana yang masih kuat berdiri, itu yang aku ambil kesempatannya. Nah dulu tuh aku juga orangnya overthinking banget, orangnya selalu mikirin hal yang gak harusnya dipikirin, kayak mikirin hal-hal remeh, ya kayak gitu yang aku pikirin banget. Tapi sebenarnya gak usah terlalu dipikirin sih yang kayak gitu. Kayak makanya aku pengen belajar juga, pengen gimana sih aku bisa mengurus diriku sendiri, take care myself, biar aku enak juga, gak rugi untuk diri sendiri dan gak rugi untuk orang lain. Kadang kalau aku dikasih kesempatan atau dikasih pilihan, aku lebih milih untuk aku yang ngalah. Aku lebih sering berkata iya daripada berkata tidak. Kan kadang ada yang gak enak tuh ketika dikasih pilihan atau dikasih kesempatan, kita ambil semuanya. Tapi di satu sisi, dalam hati kita yang paling kecil, kita ngerasa itu gak fit sama kita, itu gak cocok sama kita. Jadi kita ngerjain itu nggak sepenuh hati, kita nggak ngejalan itu dengan hati yang gembira gitulah. Dan ya aku juga lagi belajar sih. Terus kayak menurutku nge-tweet apa yang aku pelajari hari ini tuh sama kayak film, cocok lah sama kayak film si Inside Out. Jadi kalau di setiap kejadian kan, kalau di film Inside Out itu ditangkep dan disimpan di dalam kelereng atau di dalam gundu. Terus itu disimpan di dalam gudang otak kita, yang gudang yang besar banget itu. Nah, aku harap dengan aku nge-tweet ini, aku bisa ngasah lagi pikiran-pikiranku. Aku bisa ngasah lagi ingatan-ingatanku. Jadi kalau misalnya aku lupa sesuatu atau aku dalam kondisi yang nggak stabil pikirannya atau yang overthinking banget, aku buka Twitter, aku cari hashtag apa yang aku pelajari hari ini, ya apa yang sudah aku lewatin, kayak gitulah yang ngebantu aku untuk, ya kadang overthinking itu bisa sembuh karena waktu, bisa sembuh karena diri sendiri, bisa sembuh juga karena bantuan orang lain. Contohnya sembuh karena orang lain itu kayak perlu didengar aja sih. Kayak orang curhat doang. Jadi ada orang curhat atau aku lagi pengen curhat, ya aku cuma jadi pendengar yang baik aja. Dan kalau aku lagi butuh teman cerita, ya cuma butuh pendengar yang baik aja. Nanti kalau memang aku perlu solusi atau perlu pendapat, itu aku minta. Tapi kadang juga ada sih orang yang dia ngajak kita minta, aku pengen curhat nih, tapi pas sudah kita curhat, dia malah ngasih tahu banyak, dia malah kayak menggurui gitu. Itu kayak kurang sih menurutku. Teman-teman yang kalau misalnya kita lagi overthinking terus curhatnya sama orang-orang yang kayak gitu, kecuali kita lagi dalam hal yang pengen banget nyari jawaban, pengen banget ditanggepin, kayak gitu. Terus buat teman-teman yang suka overthinking tuh, tenang deh, kayaknya overthinking tuh cuman fase doang sih, yang perlahan kita bakal tahu, kita bakal belajar lah, belajar wilayah berpikir. Jadi aku pernah nge-tweet, ketahui wilayah berpikir. Jadi ada wilayah-wilayah yang gak seharusnya kita pikirin. Ada wilayah orang komentar, ya memang itu wilayahnya orang komentar, dan kita nggak boleh mikirin itu, nggak harus mikirin itu, rugi kalau kita pikirin itu. Jadi ya terserah orang mau ngomong apa, itu wilayahnya mereka. Terus ada wilayah-wilayah lagi yang kayak alam, bencana alam, kehendak alam, kehendak Tuhan, itu nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita tetap hati-hati dan tetap positif aja sih. Terus kalau memang lagi dalam pikiran yang kalut, lagi overthinking gitu, Ya pasti kalian tau lah apa yang harus dilakuin. Kadang punya temen yang ngerti kita punya overthinking tuh enak juga sih. Bisa ngerti kapan dia harus jadi pendengar yang baik, kapan harus ngasih saran kayak gitu. Buat yang overthinking, ya pelan-pelan lah, tetap positive vibes aja, tetap berpikir positif aja, biar kita nggak terlalu dalam mikirin itu. Kalau aku sih solusi pas aku lagi overthinking gitu, aku coba cari pengalihan, kayak misalnya kosku lagi kotor nih, ya aku nyapu kos, aku bersih-bersih kok, apa ngepel kos, piring belum cuci, nyuci baju belum cuci, cuci. Jadi hal-hal yang kayak gitu malah bantu kita untuk tetap mikirin kita, nggak mikirin apa yang orang lain pikirin, ya kayak gitu. Tapi kadang mikirin orang lain juga enak sih, apalagi ditambah sama mind mapping. Contoh misal, oh si A kayak gini nih, nanti kayak gitu, abis kayak gitu gimana ya? Nanti coba kita cabang-cabangin itu, apa yang bakal dilakuin, apa yang bakal kejadian, bercabang-bercabang, ya itu enak juga. Cuman kadang kalau terlalu dalam untuk mind mappingnya, memetakan masalahnya, capek juga sendiri sih, takutnya apa yang kita mind mapping itu gak terjadi. Ini mind mapping lebih cocok dipakai untuk kayak kalau misalnya kita punya masalah, kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, dibuat mind mapping enak. Tapi kalau orang lain yang kita mind mapping, apa yang orang lain pikirin yang kita mind mapping, itu rugi sih, capek banget. Cuman kadang enak gitu. Awalnya kita mikirin orang lain juga kayaknya expect too much deh, berekspektasi terlalu tinggi. Itu juga gak bagus sih buat kita, takutnya apa yang kita ekspektasiin terus itu gak jadi, itu gak happen gitu. Maksudnya apa yang kita pikir, kita mikirin bakal kejadian A, tapi itu gak kejadian. Wah, itu sering bikin kecewa sih. Dan dulu aku kayak gitu juga. Semua kejadian aku sering ekspektasiin, jadi sering kecewa. Tapi dari sana aku belajar, apa ya, belajar menahan itu sih jadinya. Terus sekarang udah biasa aja yang sering ekspektasi, terus oh ternyata kejadiannya kayak gini ya, oh ya udahlah, let it go lagi. Terus misalnya ada kejadian, aku berekspektasi bakal jadi kayak gini, oh terus oh ternyata gak kejadian, oke. Itu cuman pikiran-pikiran gak jelas yang mampir di kepala aja. Sama untuk biar gak, itu be realistic lah, menjadi realistis aja. Kalau misalnya lagi pengen ini atau lagi pengen itu, kejar, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Lagi pengen ngobrol sama orang ya ngobrol duluan, jangan berekspektasi aku nunggu dia ngomong duluan kayak gitu. Dan sekarang aku lagi nyoba belajar untuk expect nothing sih. Jadi apa-apa yang sudah aku buat, apa-apa yang sudah aku kerjain, nggak mikirin apa, aku nggak berekspektasi terlalu tinggi, tapi tetap do the best di bagian itu. Karena apa yang kita, quality is the best advertise lah. Jadi apa yang kita berikan, nggak masuk sih itu untuk ke karya, tapi untuk apa-apa yang kita berikan ya kita harus tetap lakuin yang terbaik. Nggak usah terlalu mikirin apa yang bakal datang ke kita nantinya. Karena kalau kita expect nothing, kita bakal merasa dikasih surprise tiap hari. Ya seneng, bakal seneng lah. Oke. Dan jadinya kita selalu bisa bersyukur setiap ada kejadian. Oh dia kayak gini, dia ngasih aku, dia baik sama aku. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, semua apa yang hari ini aku dikasih kayak gini, hari ini aku seneng. Dan dan jadi ngajarin kita untuk ikhlas sih di setiap apa yang sudah kita berikan. Kita nggak pamrih gitu jadinya. Jadi apa yang sudah aku baca atau aku pelajari itu semua kejadian tuh kayak tepat waktu aja. Kita ketemu sama orang ini itu tepat waktu. Kita berhubungan sama orang ini itu tepat waktu. Kita dapat kerjaan ini itu tepat waktu. Dan enaknya di situ kita jadi bisa selalu bersyukur dan selalu ingat untuk bersyukur lah. Kalau ngomongin bersyukur gitu, aku jadi sempat mikir kalau misalnya kita berdoa tapi kita selalu minta dan nggak pernah bersyukur, itu kayaknya sombong nggak sih kita sama Tuhan tuh? Jadi kalau misalnya kita berdoa, dibarengin lah sama kita bersyukur atau puji syukur karena apa-apa yang sudah kita lewatin, semua orang yang baik sama kita masih sama kita gitu. Kalau misalnya kita berdoa untuk apa yang kita pingin, terus itu kayaknya sombong deh, kita nggak bersyukur kalau kita masih dikasih nafas, masih dikasih hal-hal kecil yang nggak kita pikirin, tapi itu juga berarti buat kita kayak gitu. Sampai di sini aku juga belajar bagaimana time management sih, yang kalau misalnya kita pengen kayak gini, kita pengen gambar nih, tapi ngerasa kita nggak punya waktu. Ah, sebenarnya itu tuh cuman akal-akalan kita aja, cuman kita milih yang mana prioritas, yang mana bukan. Tapi kalau memang itu benar-benar kita pengen, ya pasti kita bakal nyari waktu lah. Ya contoh, aku kemarin juga baru baca artikel gitu. Kalau misalnya kita ngambil contoh, ngambil idola lah, dia latihannya latihan gambar 5 jam per hari. Kalau kita cocokin sama kita, wah itu nggak cocok, tapi gimana caranya biar bisa? Ya coba dari hal-hal kecil yang misalnya kita pengen belajar gambar, coba ambil setengah jam per hari dulu, pakai timer. Nanti kalau sudah, besoknya coba lagi 45 menit, besoknya lagi coba 1 jam, sampai di waktu dimana kita bisa maksimalin jamnya. Misalnya memang maksimal cuman 1,5 jam per hari, karena ditambah kerja, ditambah ngurusin rumah, atau ditambah yang lain-lain. Sebenarnya nyari waktu untuk kesenangan kita tuh bisa, kayak kita pengen nulis tapi nggak punya waktu tuh sebenarnya cuman coba cari waktu 15 menit sehari sebelum tidur atau pas bangun tidur, atau curi waktu di sela-sela gitulah. Aku juga lagi belajar ngatur waktu apa ngatur misalnya waktu kerja, atau ngatur waktu buat keluarga, ngatur waktu buat temen. Karena ya posisinya kalau kerja sendiri tuh agak susah sih, karena kalau misalnya sekarang nggak dapet uang, besok mau makan apa kayak gitu. Jadi ya kalau semuanya di misalnya Senin sampai Jumat fokus untuk kerja, atau malamnya barang 2 jam 3 jam kita luangin waktu buat temen di Sabtu Minggu sama keluarga gitu, bisa sih. Kayak semuanya cuman perlu kita renungin, cuman kapan nih waktu yang cocok, kapan nih waktu yang enak biar kita enak juga, biar nggak tabrakan sama yang lain juga. Contohnya aku kayak dulu aku sering diajak keluar tapi aku selalu nolak, untuk aku pengen di rumah aja, aku pengen belajar, pengen ngembangin hard skillku, pengen ngembangin gaya desainku, tapi ya aku selalu nolak. Jadi ya pas udah umur yang agak tua gini malah jadi aku nggak tahu tempat itu, terus aku sekarang nggak punya uang pengen jalan-jalan juga susah. Jadi ya ngatur itu juga agak susah sih. Jadi yang coba aku lakuin adalah waktu aku lagi kerja, aku fokus kerja biar to-do listku selesai semua, tanggung jawabku selesai semua. Nanti kalau sudah waktu sama temen, kita total sama temen, kita full sama temen, Nanti kalau sudah sama keluarga, kita full sama keluarga. Nanti kalau memang ada kerjaan atau ada temen, kita tahu yang mana yang prioritas jadinya. Dan kalau ngomongin soal keluarga, ngomongin soal temen, ngomongin soal belajar, aku jadi ingat kalau dulu tuh kayaknya aku susah banget untuk belajar. Susah banget untuk nyari me time biar aku bisa ngembangin soft skill, hard skill. Tapi sekarang setelah aku sendiri, aku selalu dapat momen itu, selalu dapat untuk momen-momen aku ngembangin itu. Tapi ya kangen juga sih di sisi dekat keluarga, dekat teman ya. Kayak gitu. Terus kalau aku dulu di sana kayak karena ada anak kecil ya di rumah, karena ada lansia di rumah, jadi belajarnya gak bisa fokus. Ngembangin soft skill, hard skill gak bisa fokus. Ya lingkungan juga jadi menurutku lingkungan juga mempengaruhi kreativitas sih. Lingkungan juga mempengaruhi gimana kita belajar. Tapi ya pasti kita tahu di mana waktu yang enak untuk belajar, di mana waktu yang gak enak untuk belajar. Jadi kalau memang waktunya udah bener-bener enak, di sana kita belajar, ngembangin. Terus kalau memang memang perlu banget sendiri, aku biasanya coba ambil sawah atau coba aku pergi ke sawah atau pergi ke taman, pergi ke pantai, ke tempat-tempat yang terbuka, cuman kita sendiri, kita bisa ngobrol sama diri sendiri, bisa ngembangin skill, ngembangin hard soft skill, hard skill kayak gitulah. Jadi kalau memang di rumah pengap banget nggak bisa belajar, keluar aja lah. Itu sih enak. Sebenarnya kita juga kesel lah kalau misalnya lagi pengen belajar tapi diganggu, terus lagi pengen ngembangin soft skill, hard skill tapi ada gangguan, terus ada distract terus. Tapi kalau memang kita nggak bisa kemana-mana dan stuck di sana aja, nanti bakal ada fase atau wah aku harus nyoba nyari, coba manajemen waktu yang bagus nih, coba nyari fase-fase yang enak nih, nanti kita bakal cari tahu, coba curi-curi waktu. Dengan sendirinya kita bakal nemuin momen yang enak untuk belajar. Daripada ngeluh-ngeluh terus, kenapa aku gak bisa kayak gini, kenapa aku gak bisa kayak gitu, lebih baik coba untuk tenang, meditasi dulu. Ya aku juga baru ngerasain rasanya meditasi yang apa, yang untuk menyadari nafas doang sih. Yang awalnya meditasi untuk ngelatih nafas, untuk ngelatih fokus, jadi ngerjain apa-apa fokus, ngerjain apa-apa gak monkey mind, itu jadi lebih enak. Terus kadang kan kalau aku kan dulu pas kita lagi sekolah kan kadang kita tujuannya sekolah tapi pikirannya ada di mana-mana. Kita niat sekolah, niat belajar tapi pikirannya sudah ada di game online atau udah ada di luar gitulah. Wah, tuh kacau. Tapi aku juga heran sama teman-teman yang gimana dia bisa ngatur fokus ya. Jadi ketika dia lagi sekolah, dia bisa sekolah, dia bisa mikirin pelajaran, pas lagi game online atau lagi main gitu dia bisa hebat banget kayak gitu. Itu menurutku punya daya konsentrasi yang kuat sih. Aku kadang lagi gini aja, lagi podcast gini aja suka monkey mind sendiri. Pikirannya suka lompat kemana-mana dan suka, wah harus pause dulu, lanjut lagi, pause dulu, lanjut lagi. Nah, nanti ketemu sendirilah titik-titik gimana kita bisa menjadi baik. Karena itu tuh kan masuk ke proses ya. Kadang kan ada orang-orang yang pengen dan pengen banget untuk sukses, tapi dia gak percaya proses, dia gak cintai prosesnya. Rata-rata, aku pun juga, dulu juga kayak gitu. Dulu aku pengen banget bisa sukses instan, pengen banget sukses di usia muda. Tapi itu gak bisa langsung deh. Karena jalan sukses setiap orang itu kan beda-beda. Dan tolak ukur sukses setiap orang tuh beda-beda. Jadi aku coba sukses untukku sekarang ini ya aku bisa hidup damai, punya tabungan sedikit lah. Nanti kalau udah itu suksesnya udah tercapai, aku ubah lagi suksesku yang baru. Ya, untuk selalu sehat itu juga termasuk sukses sih. Karena di pola hidup yang agak kacau gini, kita hidup di kota, banyak polusi, terus makanan yang MSG-MSG, kita masih sehat tuh, itu juga termasuk sukses sih, menurutku ya. Terus, aku juga lagi belajar untuk mencintai proses, makanya aku buat tagline, "Process is the new success." Kayak, biar aku bisa bilang ke diriku kalau proses itu juga sukses menurutku. Kita bisa jalan dari titik nol menjadi berproses itu sukses juga, sukses yang barulah. Nanti dari kita proses terus, kita nemuin kita yang lebih menarik, kita branding kita yang menjadi lebih menarik itu sukses juga nantilah. Kayaknya aku lihat-lihat di baca-baca artikel, lihat-lihat Instagram, dan bla-bla-bla gitu, rata-rata orang tuh sukses ya karena mencintai proses. Kadang ada juga yang iseng-iseng doang, tahu-tahu berhadiah, tahu-tahu sukses. Iseng-iseng doang, apa cuman karena hobi doang, tahu-tahu sukses tuh. Pengen sih titik itu, tapi aku juga harus sadar kalau aku ngikutin dia, nanti cerita hidupku sama dong kayak dia. Kalau misalnya aku ngikutin si A, itu cerita hidupnya sama dong. Apa dong yang bisa aku bedain dari dia? Jadi ya, aku mencoba untuk berproses lewat jalanku. Ya tetap sih, kayak tetap perlu cerita orang biar ada doping, biar kita tetap semangat, tetap bangun pagi, tetap beraktivitas biar moodnya gak kacau, kayak gitu. Tapi ya, memang mencintai proses tuh nggak gampang sih. Kayak aku juga selalu dengar teman-teman yang punya impian kayak gini lah, punya impian kayak gitulah, tapi dia do nothing. Ya, kayak aku pernah baca buku yang slogannya "Passion is nothing without creating" gitu kalau nggak salah. Passion itu nggak ada kalau kita nggak menciptakan gitu. Dan apa ya, stop wishing, start doing gitulah. Itu kayak lebih baik sih daripada aku pengen ini, aku pengen itu, tapi kita nggak jalan-jalan. Ya nanti kita tahulah di mana titik proses kita tuh, kayak gimana proses kita, terus apakah proses kita perlu direvisi, perlu diperbaharui lagi, atau memang proses kita sudah enak, kita tinggal jalanin aja. Ya kalau udah gitu, ya tetap syukuri sih kita udah bisa ngelakuin apa yang kita suka gitu. Terus, kalau yang aku alamin nih prosesku, kalau aku dikasih tahu tuh, proses berkaryaku, bukan proses berkaryaku ya, karena aku buat podcast berdua, terus dia bilang, kalau dia suka nge-review podcast-podcastnya gitu, podcast-podcast kami. Tapi kok aku gak ada gini ya. Terus aku juga cerita ke dia kalau aku pun kayak gitu, sama desain-desainku yang kemarin-kemarin. Jadi kayak aku perlu berapa bulan dulu untuk ngebuka Instagramku lagi dan nge-review, oh ternyata desainku kayak gini ya, oh ternyata desainku kayak gini ya. Kayak mungkin bagus juga kalau setelah kita berkarya, terus kita tinggal berapa hari, terus kita review. Jadi kita bisa memperbaiki ya, kalau ada yang salah, kalau ada yang perlu diperbaiki. Terus aku ngerasa kayak filosofiku berkarya nih kayak boker sih. Jadi kayak aku nyari inspirasi, kayak inspirasi tuh aku bilang makan lah. Aku makan ini, aku makan itu, aku dapat inspirasi ini, aku dapat inspirasi itu. Terus aku menciptakan sebuah karya apalah itu, kayak buah pikiran atau podcast ini misalnya, terus aku nggak review dan dia kaget kalau aku tuh kayak gitu. Jadi yang aku bilang boker, yang aku sebut boker itu ya kita bangun pagi, boker, kita nggak usah lihat, terus kita siram udah gitu aja. Ya udah, setelah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, inspirasi itu masuk di perut, diproses, terus menjadilah karya itu, boker itu. Terus kita udah gitu, udah kita siram, udah kita nggak ada lihat gitu. Di satu titik itu juga bagus, tapi di satu titik yang lain, kalau lihat dari sudut pandang yang lain, kita juga perlu tahu, kayak kita bisa ngelihat kita sehat atau enggak dari warna boker kita loh. Jadi kalau misalnya warna yang terlalu hitam itu enggak bagus, itu kurang apa. Kalau misalnya dia lengket-lengket di toiletnya itu artinya kayak gimana, itu kurang air itu artinya. Kalau aku pernah, mungkin yang terlalu hitam banget itu pernah kacau gitulah, terlalu banyak konsumsi apa gitu, jadi nggak seimbang dan makanannya sembarangan gitu. Terus akhirnya setelah diatur, coba aku atur, terus aku lihat lagi, oh udah normal. Dan ya kayak gitu. Jadi yang aku coba pelajarin lagi, setiap aku buat karya coba aku review lagi lah, ini kurangnya di mana, ini kurangnya di mana. Contohnya kayak gini pun aku masih banyak terbata-batanya, masih banyak ngadat-ngadat gitulah, kayak motor mogok gitu. Ah ya, tapi inilah proses. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin proses ya. Semoga kita sama-sama bisa berproses lah. Ya kalau ada yang pengin sharing atau pengin collab sama kami, boleh lah. Kita sama-sama proses. Karena proses is the new success. Wah. Ya, buat teman-teman yang punya impian, punya apalah yang pengin dibuat itu, cobalah pelan-pelan dibuat. Cobalah cintai prosesnya. Minum itu tiap hari. Cintai prosesmu. Doing things tiap hari. Apa? Stop wishing, start doing. Wah, keren. Itu bagus sih formulanya. Aku ulang ya. Jadi cintai prosesmu, stop wishing, start doing. Nah, itu aja sih. Semoga setengah jam ini memberi makna buat kalian. Ya, ya udah deh.